Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga bir odam xalifa bo'lib turgan Umar ibn Xattob. Ayoli erigacha ovozini ko'tarib gapiradigan bo'ladi. Ayolidan shikoyat qilib keladi Umar ibn Xattobni oldiga. Umar ibn Xattobni eshigini oldiga kelsa, Umarning ayoli Umarga baqirayotganini eshitadi. Ko'rib turib, "Yo Alloh" dedi. Bu hammani qo'rqitayotgan, hammani shunday bir zir titratib turgan Umarda ayoli ham baqirar ekan ha. Deb orqasiga qaytib ketyapsa, Umar ibn Xattob chiqib qoladi. "Nimaga keldingiz?" desa, "Ya bo'ldi, ishim bitdi" deydi. "Yo, aytoring, nimaga keldingiz?" deb ilhaq turib olganda aytadiki, "Men" dedi, "ayolimdan shikoyat qilib kelsam, sizni ayolingiz menikidan ham qattiq gapirar ekan sizga" dedi. "Sizni sabr qilganingizni ko'rib turib, men indamay ketyapman" deganida Umar ibn Xattob aytadiki, "Axir u menga ovqat pishirsa, xizmatimni qilsa, mana shuncha qilgan so'ziga sabr qilmaymanmi" dedi. Demak, ayollarga Umar ibn Xattobdek bo'lsa ham bir erkak sabr qilishligi, unga chiroyli muomala qilishligi lozim bo'lar ekan. Ayni shu kunlarda, ana shu zamonimizda shu tarbiya qizlarga ham, bolalarga ham berilmaganligi uchun yangi qurilayotgan oilalarda ko'plarini ajrashib ketayotganligini ko'rasiz. Qarasiz, bittasi bitta gapdan qolmagan. Demak, erkak kishi, musulmon erkak kishi ayollariga lutf bilan muomala qilishligi lozim bo'ladi.